Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Μάγκι Νέλσον, σπουδή στο μπλε. Ας πούμε ότι ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ερωτεύτηκα ένα χρώμα. Ας πούμε ότι ήθελα να το πω εν είδη εξομολόγησης. Ας πούμε ότι καθώς μιλούσαμε έσκιζα σε κομματάκια τη χαρτοπετσέτα μου. Ξεκίνησε σιγά σιγά μια προτίμηση, μια συμπάθεια. Και μια μέρα έγινε πιο σοβαρό. Και μια μέρα, κοιτάζοντας τον πάτο ενός άδειου φλιτζανιού, ένα λεπτό κουλουριασμένο κατά κάθε σαν υπόκαμπο, έγινε κατά κάποιο τρόπο προσωπικό. Έτσι λοιπόν ερωτεύτηκα ένα χρώμα, συγκεκριμένα το χρώμα μπλε. Λες και μου είχαν κάνει μάγια, και μια πάλευα να του ξεφύγω και μια να μείνω μαγεμένη. Ωραία και λοιπόν, εκούσια η αυταπάτη θα μου πείτε. Να αντικρίζω κάθε μπλε αντικείμενο σαν φλεγόμενο βάτο. Σαν μυστικό κώδικα προορισμένο για έναν και μόνο παραλήπτη. Σαν ένα χ πάνω σε χάρτη τόσο μεγάλο που να μην μπορεί ποτέ να ανοίξει ολόκληρος. Όμως, εμπεριέχει όλο το γνωστό σύμπαν. Πώς γίνεται όλες αυτές οι κουρελιασμένες μπλε πλαστικές σακούλες που σκαλώνουν στις βατομουριές ή όλοι αυτοί οι λαμπεροί μπλε μουσαμάδες που χτυπιούνται πάνω από κάθε παράγκα και κάθε πάγκο με ψάρια σε αυτόν τον κόσμο, πώς γίνεται να είναι στην ουσία τα δακτυλικά αποτυπώματα του Θεού? Θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω. Thank you. ίσως ένιωθα μοναξιά. Ξέρω ότι η μοναξιά μπορεί να προκαλέσει επώδυνες, καυτές ουβλιές, σαν ηλεκτρική εκένωση. Έναν πόνο που αν παραμείνει πολύ καυτός για πολλή ώρα, αρχίζει να προσομοιάζει ή να προκαλεί, διαλέξτε και πάρτε, την αίσθηση του θεϊκού. Πρωταρχική σκηνή αυτού του έρωτα είναι ένα ημικύκλιο ωκεανού σε εκτυφλωτικό τυρκουάζ. Το απλό γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μπλε κάνει τη ζωή μου αξιοσημείωτη, μόνο και μόνο που το έχω δει. Που έχω δει τέτοια όμορφα πράγματα, που έχω βρεθεί ανάμεσά τους, χωρίς επιλογή. Επέστρεψα εκεί χθες και στάθηκα ξανά πάνω στο βουνό. Αλλά τι είδους έρωτας είναι αλήθεια αυτός? Μην αυταπατάσαι λέγοντας ότι είναι κάτι υψηλό. Παραδέξου ότι στάθηκες μπροστά σε ένα βουναλάκι, ουλτραμαρίν σκόνης μέσα σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι σε ένα μουσείο και νιώσες μια διαπεραστική επιθυμία. Επιθυμία να κάνεις τι όμως? Να την απελευθερώσεις, να την αγοράσεις, να την καταπιείς? Υπάρχουν ελάχιστα βρόσιμα μπλε στη φύση. Το μπλε συνήθως υποδεικνύει τροφές που πρέπει να αποφεύγονται. Μούχλα, δηλητηριώδη, μούρα. Οι γαστρονόμοι δεν συνιστούν την χρήση μπλε. Μπλε φωτισμού, μπλε τείχων ή μπλε πιάτων όταν και όπου σερβίρεται το φαγητό. Ενώ όμως το μπλε μπορεί να σου κόψει την όρεξη κυριολεκτικά, υπό μια άλλη έννοια την ανοίγει. Μπορεί να επιθυμήσεις να πλούσεις το χέρι και να ανακατέψεις το βουναλάκι της μπογιάς, λεκιάζοντας πρώτα τα δάχτυλά σου και ύστερα τον κόσμο. Μπορεί να θελήσεις να τη διαλύσεις και κατόπιν να κολυμπήσεις μέσα της, να βάψεις με αυτήν τις ρόγες σου, να ζωγραφίσεις το φουστάνι μιας παρθένου. Αλλά και πάλι, το μπλε της δεν θα το αγγίξεις. Όχι ακριβώς. Thank you. Ένα ζεστό απόγευμα, αρχές της άνοιξης, στη Νέα Υόρκη. Πήγαμε στο Chelsea Hotel να επιδειχτούμε. Μετά, από το παράθυρο του δωματίου μας, καθόμουν και χάζευα έναν μπλε μουσαμά να χτυπιέται στον αέρα σε μια απέναντι στέγη. Εσύ κοιμόσουν. Το κράτησα δικό μου μυστικό. Ήταν μια μουτζούρα καθημερινότητας, μια λαμπερή πλένη φάδα μέσα στο κρύο υγρό πεπρωμένο. Ήταν η μόνη φορά που τελείωσα. Ήταν οι ζωές μας, ουσιαστικά. Ήταν κραδασμός.
Thank you.
Άλλο όνειρο, ίδια εποχή. Σε ένα σπίτι μακριά, πλάι στη θάλασσα, ένα τοπίο αγέλαστο. Γίνονταν ένας χορός σε μια αίθουσα από μαόνι, όπου χορεύαμε όπως χορεύουν οι άνθρωποι όταν λένε μεταξύ τους πως θέλουν να κάνουν έρωτα. Κατόπιν, ώρα για άγρια μαγεία. Για να εκτελέσω το ξόρκι έπρεπε να τοποθετήσω κάθε μπλε αντικείμενο, δύο βόλους, ένα μικρούτσικο φτερό, ένα θράψμα γαλάζιου γυαλιού, μια κλωστή με λάπις λάζουλη, μέσα στο στόμα μου και να τα κρατήσω εντός του, ενώ εκείνα εκρίνανε ένα ανυπόφορο γάλα. Σαν σήκωσα το βλέμμα μου, σε είδα να δραπετεύεις με μια βαρκούλα, ξαφνικά καταζητούμενος. Έφτισα τα αντικείμενα στο πιάτο μου σαν φιδωτή μπλε αλήφη και προσφέρθηκα να βοηθήσω την εκτοφυλακή να σε βρούμε, αλλά τα ρεύματα ήταν πολύ ασυνήθιστα, μου είπαν. Έτσι έμεινα στην ακτή και έγινα γνωστή ως η κυρά που περιμένει, η τρελή της πόλης, με μαλλιά που μυρίζαν σαν ζώο. Κι όμως, ορισμένα πράγματα αλλάζουν. Είναι λες και μια μεμβράνη αποκολλάται άξαφνα από τη ζωή σου, όπως ξεκολλάει η πέτσα της πυγμένης μπογιάς από το καπάκι με το χρώμα. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα ξεκάθαρα. Με είχαν πάρει τηλέφωνο. Μια φίλη είχε πάθει ένα ατύχημα. Ίσως και να μην τα κατάφερνε. Της είχε μείνει ελάχιστο από το πρόσωπό της και η σπονδυλική της στήλη είχε σπάσει σε δύο σημεία. Δεν είχε καταφέρει ακόμα να κουνηθεί. Ο γιατρός την περιέγραψε σαν βότσαλο στο νερό. Βγήκα στο Μπρούκλι να περπατήσω και παρατήρησα ότι η ξεθοριασμένη αγριολίζα στο εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο της Μόμπιλ στη γωνία είχε ξαφνικά ανθίσει. Στο ντουζ στο γυμναστήριο, χρώματος κίτρινο, όπου καμιά φορά το χιόνι έμπαινε μέσα από τις ρογμές των παραθύρων, παρατήρησα ότι η κίτρινη μπογιά ξεφλούδιζε εδώ και εκεί, αφήνοντας από πίσω να αναδυθεί ένα αξιοπρεπέστατο βιομηχανικό μπλε. Στον πυθμένα της πισίνας είδα το λευκό φως του χειμώνα να ειρηδίζει καθρεφτίζοντας το συννεφιασμένο μπλε και κατάλαβα ότι αυτά τα δύο μαζί φτιάχνουν το Θεό. Όταν μπήκα στο δωμάτιο της φίλης μου στο νοσοκομείο, τα μάτια της, διαπεραστικά γαλάζια, ήταν το μοναδικό μέρος του σώματός της που μπορούσε να κουνήσει. Φοβήθηκα. Και εκείνη φοβόταν. Και το μπλε ήταν ένας παλμός. Ο Γκέτε συνέγραψε τη θεωρία των χρωμάτων σε μια περίοδο της ζωής του που περιγράφεται από έναν κρετικό ως ένα μεγάλο διάλειμμα που δεν σημαδεύτηκε από τίποτα το αξιόλογο. Ο ίδιος ο Γκέτε περιγράφει την περίοδο αυτή ως εποχή κατά την οποία οποιαδήποτε κατάσταση γαλήνιας περισυλλογής ήταν κάτι αδιανόητο. Ο Γκέτε δεν είναι ο μόνος που στρέφεται στα χρώματα σε μια στιγμή μεγάλης έντασης. Σκεφτείτε τον σκηνοθέτη Derek Jarman που έγραψε το βιβλίο «Χρώμα» ενώ τυφλωνόταν και πέθανε από AIDS. Ένα θάνατο που προοικονόμησε στο πανί σαν εξαφάνιση μέσα σε μπλε οθόνη. Ή σκεφτείτε τον Wittgenstein που έγραψε τις παρατηρήσεις πάνω στα χρώματα τους τελευταίους 18 μήνες της ζωής του, πεθαίνοντας από καρκίνο του στομάχου. Γνώριζε ότι πέθανε. Δεν μπορούσε να έχει ασχοληθεί με οποιοδήποτε φιλοσοφικό πρόβλημα ήθελε. Μα διάλεξε να γράψει για τα χρώματα. Για τα χρώματα και τον πόνο. Μεγάλο μέρος αυτού του έργου του είναι επιτακτικό, κρυπτικό και ασυνήθιστα πληκτικό. Αυτό για το οποίο εγώ μοχθώ να γράψω μπορεί να μοιάζει πασιφανές σε κάποιον με μυαλό λιγότερο ετοιμόρροπο, έλεγε. Κατά καιρούς έχω ακούσει ότι δεν ονειρευόμαστε έγχρωμα. Μα σίγουρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο βλέπουμε χρώματα στα όνειρά μας, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Πως θα μπορούσε κάποιος τρίτος να ξέρει τι κάνουμε και τι όχι. Κατά καιρούς, μένω στον πειρασμό να σκεφτώ ότι στις μέρες μας ονειρευόμαστε με πιο πολλά χρώματα λόγω του κινηματογράφου. Όμως μετά φέρνω στο νου μου το «The Dream of the Road», ένα από τα πρώτα καταγεγραμμένα αγγλοσαξονικά κείμενα του 8ου περίπου αιώνα που στραφταλίζει από χρώματα και ευχαρίστηση και πόνο. Ιδού, θα διηγηθώ ένα όνειρο θαυμαστό. Μου φάνηκε πως είδα ένα δέντρο, πιο όμορφο από κάθε άλλο, να φυτρώνει αψηλό λουσμένο στο φως από ξύλο υπέρλαμπρο. Αυτός ο φάρος ήταν ολάκερος καλυμμένος με χρυσάφι. Θαυμάσιο το θριαμβικό αυτό δέντρο και εγώ κυλιδωμένος από την αμαρτία, πληγωμένος από το σφάλμα μου. Θλιβερά ταραγμένος, φοβόμουν το εξαίσιο ετούτο θέαμα. Είδα το φάρο μεταβλητό να αλλάζει ενδύματα και χρώματα. Τη μια ήταν βρεγμένος από την υγρασία, μουσκεμα από το αίμα που κυλούσε, την άλλη στολισμένος θησαυρούς. Ίσως προκύψει εδώ το ερώτημα κατά πόσο ο χρυσός μετράει για χρώμα, αλλά δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να απαντήσω. Θα επικαλεστώ μόνο αυτό. Αυτό που βρίσκεται από την άλλη μεριά του χρυσού είναι ίδιο με αυτό που βρίσκεται σε τούτη. Μένω λοιπόν στον πειρασμό να πω ότι αυτό αποκλείει το χρυσό από τα χρώματα. Για το κόκκινο του σφάλματος το όνειρο πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία. Thank you. Ο Γκέτε είχε ενδιαφερθεί για την περίπτωση μιας κυρίας, η οποία μετά από μια πτώση που της μελάνιασε το ένα μάτι, άρχισε να βλέπει όλα τα αντικείμενα και ιδιαιτέρως τα λευκά να λαμπυρίζουν πολύχρωμα, σε βαθμό σχεδόν αφόρητο. Αυτή είναι μία από τις πολλές ιστορίες που αφηγείται ο Γκέτε, ιστορίες ανθρώπων των οποίων η όραση τραυματίστηκε ή αλλοιώθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν γιατρεύτηκε ποτέ, ακόμα και αν η αιτία της βλάβης ήταν ψυχολογικής ή συναισθηματικής φύσης. Αυτό δείχνει την εξαιρετική αδυναμία αυτού του οργάνου, την ανικανότητά του να αυτοθεραπεύεται, γράφει. Μετά το ατύχημα της φίλης μου, άρχισα να σκέφτομαι ολοένα και πιο συχνά την κυρία με το μαυρισμένο μάτι και τα λαμπυρίζοντα λευκά αντικείμενα. Μήπως αυτό μου συνέβαινε και εμένα με τον μπλε μέσω κάποιου άλλου. Έχω ακούσει ότι η κατάθλιψη συχνά συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα να βλέπει κανείς τα χρώματα, παρόλο που δεν έχω ιδέα πώς και γιατί μπορεί κάτι τέτοιο να εξηγείται νευρολογικά. Και το αντίθετο, ποιον πράγματος μπορεί να είναι σύμπτωμα το αντίθετο, το να αρχίσει κανείς να βλέπει πιο έντονα τα χρώματα ή ακόμα πιο περίεργο ένα συγκεκριμένο χρώμα της μονομανίας, της μανίας, της υπομανίας, του σοκ, του έρωτα, της θλίψης. Παραμονή πρωτοχρονιάς του Millennium, οδηγούμαστε μέσα στην κοιλάδα της Σελήνης. Στο ραδιόφωνο κάποιος DJ απαριθμούσε τα καλύτερα άλμπουμ του αιώνα και κάποια στιγμή, νομίζω γύρω στο νούμερο 30, ανέφερε το Blue της Johnny Mitchell. Ο DJ έπαιξε το River, λέγοντας ότι το μεγαλείο του τραγουδιού αυτού ήταν ότι καμιά γυναίκα δεν το είχε πει ποτέ τόσο καθαρά και περήφανα. «I'm so hard to handle». «I'm selfish and I'm sad». «Πρόοδος», σκέφτηκα. Και ύστερα ακούστηκε ο επόμενος στίχος. «Now I've gone and lost the best baby that I ever had».
Reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I had a river so long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river I could skate away on.
Φυσικά, κάποιος που έχει τα blues, τις μαύρες τους αναλέμε, μπορεί να παραμείνει ζωντανός, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Ακόμα και παραγωγικός μπορεί να γίνει. Δείτε για παράδειγμα το τραγούδι «Lady Sings the Blues». «She's got them bad, she feels so sad, wants the world to know just what her blues is all about». Ωστόσο, όπως γνώριζε και η ίδια η Billie Holiday, το να βλέπεις τα μπλε ή τα μαύρα όλο και πιο σκούρα σε οδηγεί τελικά στο σκοτάδι.
Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. And wants the world to know just what her blues is all.
Έχω επίσης φανταστεί τη ζωή μου να τελειώνει ή απλώς να εξατμίζεται, να με καταπίνει μια φυλή μπλε ανθρώπων. Τους μπλε αυτούς ανθρώπους τους ονειρευόμουν όταν ήμουν παιδί, πολύ πριν μάθω ότι όντως υπάρχουν. Τώρα ξέρω ότι υπάρχουν στην κεντρική και ανατολική Σαχάρα και ότι τους λένε Τουαρέγ, που σημαίνει ξεχασμένοι από τον Θεό. Ξέρω επίσης ότι πολλοί στη Δύση, ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες, μοιράζονται τη φαντασίωσή μου. Ξέρω επίσης ότι φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ασυγχώρητου εξωτισμού. Παραμένει ωστόσο γεγονός ότι εγώ ονειρευόμουν αυτούς τους μπλε ανθρώπους πολλά, πολλά χρόνια. Πολύ πριν μάθω, ας πούμε, την ιστορία της Ιζαμπέλ Έμπερχαρτ, που έφυγε από την Ελβετία για τη Βόρεια Αφρική όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί. Δινόταν όλη της τη ζωή σαν άντρας και εν τέλει χάθηκε ακολουθώντας μια μυστικιστική αίρεση, τους Κατριγιά στην έρημο. Πέθανε σε μια ξαφνική πλημμύρα στο Άιν Σέφρα. Το σώμα της μεταφέρθηκε με το νερό μαζί με ένα σωρό άλλα πτώματα και στο τέλος τσακίστηκε κάτω από κάποιο δοκάρι. Στα συντρίμια βρέθηκε και ένα μέρος του χειρογράφου της με τον τίτλο «Αναζητώντας τη Λύθη». Μια συλλογή διηγημάτων για την οποία κάποιος κριτικός έγραψε ότι είναι ένα από τα πιο παράξενα ανθρώπινα κείμενα που έχει παραδώσει ποτέ γυναίκα στον κόσμο. Η πρώτη ιστορία ξεκινά ως εξής. Μακρύς και λευκός, ο δρόμος τρυφογυρίζει σαν φίδι προς τα μακρινά μπλε μέρη, προς τις φωτεινές άκρες της γης. Οι Τουαρέγ φορούν κυματιστά υφάσματα από τόσο εκθαμβωτικό και πλούσιο μπλε, που με την πάροδο του χρόνου η χρωστική ουσία εισχωρεί στο δέρμα τους, κάνοντάς το κυριολεκτικά μπλε. Είναι νομάδες της ερήμου, πασίγνωστοι για την απροθυμία τους να ασπαστούν το Ισλάμ, εξού και το όνομά τους. Ορισμένοι χριστιανοί στην Αμερική ανησυχούν πάρα πολύ γι' αυτόν τον μπλε λαό, τον ξεχασμένο από το Θεό που ζει στη Σαχάρα εκτρέφοντας καμήλες και ταξιδεύει τις νύχτες υπό την καθοδήγηση των άστρων. Στη Βιρτζίνια, το 2002 λόγου χάρη, μια ομάδα από βαπτιστές των Νοτίων Πολιτειών οργάνωσε ημέρα προσευχής για τους Τουαρέγ, ώστε να ξέρουν ότι ο Θεός τους αγαπάει. Να σημειωθεί εδώ ότι οι Τουαρέγ δεν αυτοαποκαλούνται Τουαρέγ, ούτε μπλε λαός. Αυτοαποκαλούνται οι Μοχάγ, που σημαίνει ελεύθεροι άνθρωποι. Για τον Πλάτωνα, το χρώμα ήταν ένα ναρκωτικό εξίσου επικίνδυνο με την ποίηση. Ήθελε να τα εξορίσει και τα δύο από την πολιτεία. Αποκαλούσε τους ζωγράφους συγκεραστές και αναμίκτες χρωμάτων, χαρακτηρίζοντας το χρώμα φάρμακων. Οι θρησκευτικοί ζηλωτές της μεταρρύθμισης ένιωθαν παρόμοια. Έσπαγαν τα χρωματιστά βιτρό των εκκλησιών γιατί τους φαίνονταν ειδωλολατρικά, έκφυλα. Για διαφορετικούς λόγους που είχαν να κάνουν με την προσπάθεια να κρατηθεί το φτηνό στην παραγωγή εξαιτίας των σκλάβων, ινδικό εκτός των δυτικών αγορών, το μπλε ινδικό ονομαζόταν βαφή του διαβόλου και πριν το μπλε γίνει χρώμα ιερό, πριν δηλαδή την έλευση του ultramarine τον 12ο αιώνα και την επακόλουθη χρήση του σε βιτρό και θρησκευτικές εικόνες, συχνά συμβόλιζε τον Αντίχριστο. Το ultramarine δεν είναι φυσικά ιερό καθ' αυτό. Έπρεπε να καταστεί ιερό, με την πονηρή λογική που κάνει κάθε τι ακριβό ιερό. Που σημαίνει ότι πρώτα έπρεπε να καταστεί ακριβό. Εξ αρχής όμως η αξία του προερχόταν από μια παρεξήγηση. Οι αρχαίοι λαοί πίστευαν ότι οι φωτεινές φλέβες στο λάπις λάζουλι ήταν χρυσός, ενώ στην πραγματικότητα ήταν σιδηροπυρίτης, ψευδόχρυσος. Πέραν της ιερότητας και της διαβολικότητας, κανείς δεν μπορεί να αποκαλέσει και δικαίως το χρώμα μπλε γιορτινό. Δεν ψάχνεις για γιορτή σε ένα χρώμα που τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν για να ηρεμούν τα βρέφη που κλαίνε ή τους ψυχικά διαταραγμένους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τύλιγαν τις μούμιες τους με μπλε υφάσματα. Οι αρχαίοι Κέλτες πολεμιστές βάφονταν με το μπλε του λουλακιού πριν ρηχτούν στη μάχη. Οι Αστέκοι άλυφαν το στέρνο αυτών που θα θυσίαζαν με μπλε μπογιά πριν τους αφαιρέσουν τις καρδιές επάνω στο βωμό. Η ιστορία του μπλε ινδικού είναι, εν μέρη τουλάχιστον, μια ιστορία σκλαβιάς, εξεγέρσεων και εξαθλίωσης. Κι όμως, το μπλε έχει πάντα θέση στο καρναβάλι. Θέλω να ξέρεις, αν ποτέ το διαβάσεις αυτό, ότι υπήρχε μια εποχή που θα προτιμούσα να έχω εσένα δίπλα μου παρά οποιαδήποτε από αυτές εδώ τις λέξεις. Θα προτιμούσα να έχω εσένα δίπλα μου παρά όλο τον μπλε του κόσμου. Αλλά τώρα μιλάς, λες και ο έρωτας είναι παρηγοριά. Η Σιμών Βέιλ μας προειδοποίησε ότι δεν είναι έτσι. Ο έρωτας δεν είναι παρηγοριά, έγραψε. Είναι φως. Εντάξει λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πω αλλιώς. Όσο ήμουν ζωντανή, προσπαθούσα να μαθητεύω όχι στην επιθυμία, μα στο φως. Ακούσαμε Brandy Younger, Unrest One, Laurie Anderson, Free Fall, Bill Evans, Like Someone in Love, Elizabeth Fraser, Underwater, Harold Budd και Cocteau Twins, Memory Gongs, Harold Budd, The Ghost Has No Home, Johnny Mitchell, A River, Billie Holiday, Lady Sings the Blues, Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble, Blue as a Turquoise Night of Neysabur. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τη σπουδή στο μπλε της Μάγκη Νέλσον, μετάφραση Κρυστάλλι Γλυνιαδάκη, εκδόσεις Αντίποδες, Αθήνα 2024. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε η Μάγκη Νέλσον. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.